Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim, duke ju ftuar të qëndroni me ne. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Evropianët presin që liderët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Granada të Spanjës. Si mund të arrihet deri te dorëzimi i Milan Radojičićit? Mungesa e drejtorit të agjencisë teknike dhe operative nxit polemika për funksionimin e saj në Maqedoninë e Veriut. Nga zhvillimet në botë, shkarkimi i udhëzimit të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan po komplikon ndihmën amerikane për Ukrainën. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione dhe lajmet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 50 liderë evropian pritet të takohen në Granada të Spanjës sot në kuadër të një mbledhje të zgjeruar të quajtur Komiteti Politik Evropian me fokus në përmirësimin e bashkëpunimit pavarësisht përkeqësimit të konflikteve dhe tensioneve në kontinent. Takimi i tretë i tillë organizohet për t'ju dhënë shteteve mundësi për ta zgjeruar dialogun përtej kufive të bllokut evropian me 27 anëtar. Ky organizim meton të rrisë mundësinë për liderët që të takohen në grupe më të vogla për takime jo formale, pa simbolik dhe protokollet e vizitave shtetërore. Tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë dhe në mes të Armenisë dhe Azerbejxhanit pritet të jenë në qendër të diskutimeve sot. Me 24 shtator, policia e Kosovës është sulmuar nga një grup i armatosur në banjës të Zveçanit dhe përpasoj është vrar një polic në shkëmbim e sipër dhe zjarit janë vrar edhe 3 sulmues. Ministria e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, do të udhëtojë të enjtë në Shqipëri në kohën e rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Baerbock do të bisedojë me liderët e dy vendeve dhe do të vazhdojë t'ju bëjë thirrje palëve që t'i ulin tensionet nga marginat e një takimi me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor, ka thënë zyra e Ministrisë së Jashtme Gjermane. Takimet në Shqipëri do të mbahen në kuadër të procesit të Berlinit i lansuar me 2014 për të promovuar bashkëpunimin në mes të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Gjasat që Serbia ta dorëzoi Milan Radojičićin në Kosovë janë të vogla, thotë Ahmet Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon procedurat që duhet ndjekur organet e drejtësisë në Kosovë përmes sulmikut, me që Kosova nuk është pjesë e Interpolit. Valona Tela na sjell hollësi në këtë temë.
Që Serbia ta dorëzoi Milan Radojičićin dhe të përfshirët e tjerë të dyshuar në sulmin e Banjsk, ashtu siç bëjnë thirrje autoritetet e Kosovës, organet e drejtësisë duhet i kalojnë disa procedura, por edhe atëherë gjasat janë të vogla. Radojičić do të mund të dorëzohej nëse Serbia do ta njihte Kosovën si shtet sovran dhe do të kishte marrëveshje ekstradimi me të. Meqë ky nuk është rasti, flet arrestimi ndërkombëtar duhet të lëshohet përmes misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Javën e kaluar autoritetet e Kosovës e bën përgjegjës Radojičićin për sulmin e 24 shtatorit kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti vrarë rështeri Afrim Bunjaku. Radojičić e pranoi përgjegjësinë për sulmin përmes avokatit të tij në Beograd. Autoritetet e Kosovës thanë se prapati qëndron udhëheqja shtetërore serbe, e cila sipas tyre synoi aneksimin e veriut të Kosovës, por Serbia mohoi se ka gisht. Gjëja parë që ne duam është që shteti serb t'ia dorëzojë Radojičićin dhe terroristët e tjerë Republikës së Kosovës në mënyrë që drejtësia të vihet në vend, tha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për rjetin televiziv CNN më 3 tetor. Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se flet arrestimi për Radojičićin do duhet të iniciohen nga prokuroria përkatëse në Kosovë, të miratohen nga gjykata dhe të përcillen në Ministrinë e Drejtësisë. Nga Ministria Drejtësisë së Kosovës do të dërgohej në zyrën ndërlidhëse të UNMIK-ut, e cila e vendos pastaj në databazën e Interpolit si Red Notice apo njoftimi kuq, shpjegon Miftaraj për Radion Evropa e Lirë. Njoftimi kuq i alarmon policitë në gjithë botën për të arratisurit që kërkohen ndërkombëtarisht. Njoftimi kuq publikohet nga organizata ndërkombëtare e policisë Interpol me kërkesë të një vendi antar. Me që Kosova nuk është antar e këtij mekanizmi, ajo e bën këtë përmes UNMIK-ut që nga viti 2003. Radio Evropa e Lirë pyeti UNMIK-un në lidhje me këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Miftara i shpjegon se paralelisht me flet arrestimin në Interpol, bëhet edhe kërkesa për arrestim të përkohshëm në pritje të ekstradimit që do t'i dërgohej Serbisë. Kërkesa e dytë iniciohet nga Prokuroria e Kosovës, miratohet nga gjykata dhe dërgohet në Ministrinë e Drejtësisë, e cila e përcjell te Ministria e Drejtësisë e Serbisë, thot Miftaraj. Që Serbia ta dorëzoj Radojçiqin në Kosovë do të duhej t'i nënshtrohej ndonjë presioni të madh nga komuniteti ndërkombëtar, shton Miftaraj. Për ndryshe, gjasat janë të vogla sipas tij. Instituti i Kosovës për drejtësi kërkon vazhdimisht nga komuniteti ndërkombëtar që t'i bëjë presion Serbisë për t'i ndaluar praktikat që janë në kundërshtim me vlerat e sundimit të ligjit. Pra, kriminalet bëjnë krime në Kosovë dhe gjejnë strehim në Serbi, thot Miftaraj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Mosëmrimi i drejtorit të ri të agjencisë teknike dhe operative ka nxitur polemika në mashtrinë e veriut nëse kjo agjenci është vërtet funksionale dhe nëse po e shkel masën e vëzhgimit të komunikimeve elektronike me qytetarëve. Agjencia teknike operative është një institucion kyç në zinxhirin e sigurisë dhe antikrimit në mashtrinë e veriut. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Funksionimi i agjencisë teknike operative pa drejtor ka nxitur më shumë debat nëse ky institucion është funksional dhe nëse krijohet hapësirë për keq përdorimin e masës ndjekjes së komunikimeve elektronike të qytetarëve nga ana e organeve të autorizuara për ndjekje të komunikimeve. Ky institucion pothuajse një muaj funksionon pa drejtor pasi Zoran Angelkovskit i ka skaduar mandati 5 vjeçar më 7 shtator të këtij viti, mandat ky pa të drejtë rizgjedhjeje. Agjencia Teknike Operative mbetet një nga institucionet kyçe në zinxhirin e sigurisë. Konkursi për drejtorin e ri është hapur vetëm 2 ditë para skadimit të mandatit. Megjithse janë paraqitur 21 kandidat, zgjedhja e drejtorit të ri mbetet sfidë, pasi për të duhet të vendosin 2/3 e deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, gjë që duket proces i vështirë në kohën kur dallimet mes opozitës dhe pushtetit për më shumë çështje janë të mëdha. Kjo edhe më shumë hap dilema për sa kohë kush do të jetë përgjegjës për procedimin e masës ndjekjes së komunikimeve elektronike të qytetarëve dhe nëse ky vakum lë hapësirë për keqpërdorime.
Realiteti që tash është ju në Maqedoninë e Veriut, lidhur me numrin e deputetëve që duhet ta votojnë drejtorin e kësaj agjencioni, mendoj që ajo nuk do të mund të arrijë sepse duhet 2/3, kështu që edhe në mungesë të tij nuk besoj që do të kenë ndonjë keq përdorim të detyrës zyrtare.
Thot për Radion Evropa e Lirë që Bira Vziu ish zyrtar i lartë i policisë, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Drejtësisë në kuadër të Universitetit të Tetovës. Nga gjykata penale Shkupit thonë se pa problem zhvillohet bashkëpunimi me Agjencinë Teknike Operative për sa i përket zbatimit të masave të posaçme për ndjekje. Deri në publikimin e këtij teksti nga Agjencia Teknike Operative nuk kanë dhënë detaje se si realisht zhvillohet procedura e zbatimit të masave të posaçme hetuese për sa i përket procesit të ndjekjes së komunikimit dhe me çfarë pajsojash përballet ky institucion gjatë kohës së mungesës së njeriu të parë të këtij institucioni. Por Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE thot se Agjencia Teknike Operative pa drejtor mund të funksionoj aq sa mund të funksionoj një trup pa kokë. Igor Janushev, deputeti VMRO-DPMNE-s për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimet e agjencisë tekniko-operative nuk janë as legale e as legjitime, pasi as një person në këtë institucion nuk ka marrë përsipër kompetencat e deleguara.
E ne funksionalë institucija,
Tani kemi një institucion jo funksional, me këtë mbetet dhe jo funksional dhe sistemi për ndjekje në komunikimeve. Problemi në Agjencinë Tekniko-Operative është se në këtë institucion nuk është planifikuar as posti zëvendës drejtorit dhe as ai ndihmësit, dhe ky institucion nuk mund të funksionoj në bazë të parimit të delegimit të kompetencave. Ka theksuar për Radion Evropa e Lirë, Igor Janushev, deputet deputeti VMRO-DPMNE-s, i cili drejton dhe Komisionin për mbikëqyrje të zbatimit të masave për ndjekjen e komunikimeve. Do theksuar se Agjencia Tekniko-Operative si organi pavaru shtetror është themeluar pas reformave në sektorin e sigurisë dhe zbulimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Shtetet e Bashkuara e kanë dhuruar Ukrainës rreth 1.1 milion plumba të konfiskuar nga Irani vitin e kaluar. Komanda qendrore e Shtetet e Bashkuara, e cila mbikëqyr operacionet në lindje të mesme, ka thënë se plumbat janë konfiskuar nga një anije nisur për në Jemen në dhjetor. Aleatët perëndimor të Ukrainës kanë paralajmëruar së fundmi se fabrikat e tyre të prodhimit janë në luftë me shpejtësinë e përdorimit të municionit nga ana e Ukrainës. Komanda qendrore amerikane ka thënë se plumbat iranian janë transferuar Ukrainës të hënën. Municionet janë bërë pronë e qeverisë amerikane sipas një ligji që parashes se një aset mund të konfiskohet nëse pronari i saj besohet se është përfshirë në aktivitete kriminale. Në këtë rast, pretendimi është bërë kundër gardës revolucionale islamike dhe forcave të armatosura iraniane, e cila e mbron qeverinë e shtetit. Përmes një deklarate, autoritetet amerikane kanë thënë se Shebaja është përkushtuar të punojë me aleatët dhe partnerët tan për të luftuar shpërndarjen e ndihmave vdekjepruese iraniane në rajon. Ndarja e ndihmës ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën është duke u sfiduar secilën herë më shumë. Shkarkimi i udhëhecit të dhomës së përfaqësuesve e ka komplikuar edhe më shumë procesin. Disa republikanë besojnë se nuk duhet shpenzuar më shumë për atë luftë derisa demokratët një zëri janë për ndihmë të mëtejshme. Hollësitë shtesë në këtë temë sjell Krenare Cuboli.
Shkarkimi i Kevin McCarthy nga pozita udhëhecit të dhomës së përfaqësuesve i ka rritur paqartësitë në Kongres lidhur me ndihmën në Ukrainë. Disa ditë pasi ligjvënësit nuk kanë darë buxhet për të ndihmuar qeverisë ukrainase. Kongresja e ka miratuar buxhetin prej 113 miliard dollarëve për ushtri, ekonomi dhe ndihmë humanitare për Ukrainën, prej ku Rusia e ka nisur pushtimin në shkurt të vitit 2022, sipas shërbimit kërkimor të Kongresit. Një zyrtar amerikan ka thënë këtë javë se Departamentit Amerikan të Mbrojtjes i kanë mbetur vetëm 1.6 miliard dollarë për të zëvendësuar armët e dërguara në Ukrainë. Nuk ka fonde për iniciativën për asistencë në Ukrainë dhe janë 5.4 miliard dollar, të cilat vetëm presidenti amerikan Joe Biden ka autoritet për të shfrytzuar për dërgimin e armëve në Ukrainë. Edhe në kuadër të iniciativës për asistencë në Ukrainë, administrata e Bidenit mund të blejë armë nga industria në vend që t'i marrë ato prej rezervave ushtarake. Ndonse në disa sondazhe është thënë se populli amerikan ende mbështet Ukrainën, kur është punat e çështjet buxhetore, mbështetja është duke u zbehur. Një numër relativisht i vogël i republikanëve e kanë kritikuar prej fillimit nisjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën, duke e akuzuar qeverinë në Kiev se po dështon të luftojë si duhet korrupsionin, akuza që mohohen nga zyrtarët amerikanë dhe ata ukrainas. Ata po ashtu argumentojnë se teksa Shebaja përballet me sfida buxhetore. Qeveria federale duhet të shpenzojë parat brenda territorit të vet, apo të rrisë kapacitetet për të konkuruar me Kinën. Shumë prej këtyre republikanëve janë të lidhur ngushtë me ish-presidentin amerikan Donald Trump, kandidatin kryesor të republikanëve për të fituar nominimin për të garuar edhe për një mandat prezidencial. Trump, ndaj të cilit u patën nisur procedurat për shkarkim më 2019, në ndryshimet se e ka mbajtur pezull ndihmën për Ukrainën për të bërë presion udhëhecisë atje që të ndihmojë politikisht, ka thënë se ai do të jepte fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve, dhe që lufta është më e rëndësishme për Evropën sesa për Shtetet e Bashkuara. Situata nuk është shumë e qartë tani në dhomën e përfaqësuesve ku McCarthy është shkarkuar të martën, kryesisht për shkak të gatishmërisë së tij që të bëjë kompromis me demokratët për legjislacionin për ndihmë ndaj këtij shteti. Ende nuk ka emër të saktë se kush do të mund ta zëvendësojë udhëhecin e dhomës së përfaqësuesve, mirë po emri i ri mund nxjerrë të lashe të reja nëse është kundër ofrimit të ndihmës së më të tjeshme. Disa prej kandidatëve kyç për ta marrë këtë pozitë në mesin e republikanëve tashmë e kanë kundërshtuar kërkesën e Bidenit për ndihmë. Demokratët, të cilët e përkrajnë fuqishëm ndihmën për Ukrainën, insistojnë se Kongresi do ta mbështesë vazhdimin e ndihmës. Shumë republikanë të Senatit, përfshirë figurat me ndikim si lideri i republikanëve në Senat Mitch McConnell, janë të njëzëri me demokratët. Por ekzistojnë edhe disa mënyra tjera shtesë që ndihma për Ukrainën të shndërrohet në ligj në SBA. Ai mund të përfshihet në një projekt ligj më gjithëpërfshirës për shpenzime, të cilin Kongresi duhet ta miratojë më vonë gjatë këtij viti për ta shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Shmangja e mbylljes qeveritare është arritur në momentin e fundit dhe është shtyrë deri në mesin e nëntorit. Një tjetër mënyrë është që ndihma të miratohet përmes një projekt ligji të veçantë, qoftë vetëm qoftë i kombinuar me më shumë para për siguri kufitare.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.